ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคุณแม่ชีนะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะสำหรับคำบรรยายธรรมะที่ผมได้บรรยายให้ทุกท่านได้ฟังก็ในคอร์สก็เน้นทางด้านภาวนาเริ่มต้นจากการมีพื้นฐานทางด้านภาวนาก็คือสติสัมปชัญญะแล้วก็ภาวนาให้เกิดเป็นสมาธิเป็นปัญญาถ้าพูดสูงสุดก็อริยมรรคมีองค์8นะแต่ว่าบรรยายในส่วนที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องสติปัฏฐานนะในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายทุกท่านก็จะได้กลับไปที่บ้านนะกลับไปที่ทำงานแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างเดิมๆนะทีนี้การภาวนานี้เราต้องการให้ไม่เหมือนเดิมการจะไม่เหมือนเดิมมันก็ต้องทำเหตุใหม่ถ้าจะไม่เหมือนเดิมอย่างสิ้นเชิงเรียกว่าเปลี่ยนจากอีกคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งจากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องมีมรรคทั้ง8เป็นตัวเปลี่ยนนะจิตก็ต้องเต็มไปด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ก็มีสิ่งเหล่านี้ครบก็จะเปลี่ยนนะอันนี้ก็ในคอร์สเราก็คงพอรู้จักบ้างแล้วส่วนจะรู้จักได้มากได้น้อยอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็ค่อยๆศึกษากันต่อนะทีนี้ในเช้าวันนี้เนื่องจากทุกท่านก็จะได้กลับไปที่บ้านบางทีการปฏิบัติธรรมอาจจะยังไม่ต่อเนื่องบ้างหรือว่าก็ต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่าพื้นฐานอาจจะไม่ดีมีช่องโหว่อย่างนั้นอย่างนี้นะในเช้าวันนี้ก็จะพูดเบื้องต้นให้ฟังเบื้องต้นพื้นกว่าเรื่องที่พูดไปแล้วนะเพราะเรื่องสูงๆบางทีพูดไปก็แงนคอฟังไปเรื่อยนะไม่รู้แงนคอถึงหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะแต่ก็ฟังไปได้เรื่อยๆแหละเพราะธรรมะก็เป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเองจริงๆพูดถึงนิพพานก็ยังได้พูดถึงหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสไม่ยึดถือก็ได้หมดแหละแต่ว่าเราผู้พูดก็ดีเราผู้ฟังก็ดีถือเนี่ยแต่พูดเรื่องไม่ถืออย่างนี้มันก็ว่าไปแล้วธรรมะทุกระดับเราก็ฟังได้ส่วนว่าจะเข้าถึงหรือว่าจะปฏิบัติได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งหรือจะปฏิบัติได้เมื่อไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะในเช้าวันนี้ก็จะพูดให้ฟังเกี่ยวกับธรรมะที่เป็นพื้นฐานธรรมะที่เป็นพื้นฐานก็มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็จะพูดง่ายให้ท่านพอจำได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าพูดหลายอันหลายอย่างบางทีจะจำไม่ไหวนะก็คือพูดถึงธรรมะที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่เราจะปฏิบัติกันเนี่ยเราจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดความรอบรู้ความมีปัญญาเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างที่จะทำให้เกิดมรรคเนี่ยมรรคมันเป็นกุศลชั้นสูงเป็นความฉลาดชั้นสูงคนฉลาดก็คือสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างนี้ทำนองนี้ทำให้ปัญหาต่างๆหมดไปก็เหมือนกับมรรคนี้เป็นกุศลก็จะละกิเลสทำลายกิเลสได้กุศลก็มีหลายระดับขั้นเช่นเดียวกันความฉลาดมีหลายขั้นหลายตอนแต่วันนี้จะมาพูดเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายถ้าเรามีเราก็จะสามารถที่จะทำกุศลระดับสูงขึ้นไปได้ถ้าอยากจะรู้ว่าเรามีกุศลหรือว่ามีความฉลาดบ้างไหมก็ต้องดูเบื้องต้นดูเบื้องต้นก็คือจุดเริ่มต้นของกุศลจุดเริ่มต้นของคนฉลาดนั่นเองบางท่านทำบุญเยอะแยะแต่โง่ก็มีคือมีแต่บุญแต่ไม่มีกุศลไม่มีความฉลาดนะกุศลมันมีหลายระดับบุญมีหลายแบบบุญเนี่ยก็มีทั้งประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญามันมีเยอะแยะแต่ว่าถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญามันก็จะงมงาย โน่นนี่นั่นแล้วก็พัฒนาต่อไม่ได้เราก็ต้องทำบุญชนิดที่มันประกอบด้วยปัญญามีปัญญาเข้าไปเกี่ยวเนื่องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจึงต้องรู้เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นของกุศลก็คือจุดชี้วัดว่าเรามีกุศลคือมีความฉลาดบ้างว่างั้นเถอะนะไม่ใช่โง่งมอยู่บางท่านก็ทำบุญเหมือนกันเยอะแยะไปหมดแต่โง่ตลอดอย่างนี้ก็แหมน่าเสียดายนะก็ต้องมีความฉลาดบ้างถ้าฉลาดในบุญก็ก้าวหน้าไปในบุญด้วยนะสามารถพัฒนาบุญจากระดับทานให้กลายเป็นศีลให้กลายเป็นภาวนาได้พัฒนาบุญได้ถ้าคนไม่ฉลาดก็จะพัฒนาบุญไม่ได้ก็ทำอยู่งั้นทำไปทำมาเดี๋ยวก็ทำบุญทำบุญทำบุญแต่บุญในใจไม่ได้พัฒนาไม่เป็นฐานที่จะสูงขึ้นไปอันนั้นเรียกว่ามันโง่มันไม่ฉลาดนะเอบางท่านว่าทำบุญแล้วมันมีโง่ด้วยเหรอมันคนละอันกันบุญมันก็เป็นอันหนึ่งความไม่รู้จักบุญความโง่เรื่องบุญก็เป็นอีกอันหนึ่งมันก็ทำให้บุญไม่พัฒนาเราก็เลยต้องฉลาดฉลาดจึงจะก้าวไปในบุญได้บุญมันจะได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจะได้เกื้อหนุนต่อเนื่องกันไปทีนี้เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู่สองอย่างด้วยกันที่เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานว่าเราเป็นผู้ฉลาดนะอย่างที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีสองคือความเห็นที่ตรงมีเท่านี้แหละเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายถ้าทุกท่านอยากจะทราบว่าตัวเองพอมีความฉลาดบ้างไหมก็ดูศีลว่ามันดีไหมนะคนฉลาดเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าของศีลนะจะมีความรู้จักละอายชั่วกลัวต่อบาปจะรู้จักสิ่งที่น่าอายรู้จักสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่าอายก็คือบาปทุจริตทั้งหลายสิ่งที่น่ากลัวก็คือบาปคือทุจริตผลของบาปนี่มันน่ากลัวมากนะนี่คือคนฉลาดส่วนพวกที่ไม่ฉลาดพวกโง่ก็กลัวผีกลัวจิ้งจกตุ๊กแกก็กลัวไปพวกนี้ก็เลวไหลสิ้นดีนะกลัวกรรมเก่ากลัวเวรกลัวอะไรก็ไม่รู้นะแก้เวรแก้กรรมไปก็ไม่ได้เรื่องไม่ราวหรอกงี้นะนะอาจจะทำบุญอยู่บ้างแหละพวกนี้แต่ว่ามันไม่ฉลาดมันโง่นะไม่รู้จักสิ่งควรกลัวสิ่งไม่ควรกลัวอะไรมันวุ่นวายฉะนั้นทุกท่านก็สำรวจตัวเองว่ามีความฉลาดไหมเป็นคนรักศีลเป็นคนที่เห็นคุณค่าของศีลนะอย่างนี้เห็นว่าการผิดศีลทำทุจริตต่างๆนั้นมันเป็นของไม่ดีเห็นโทษของมันเห็นโทษคนมีปัญญาจะเป็นอย่างนี้คนมีความฉลาดเบื้องต้นอย่างที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีเขาจะรักษาศีลที่ดีแล้วก็ศีลก็จะทำให้มันบริสุทธิ์ให้มันสะอาดเพราะมันเป็นของดีมันเป็นของดีคนมีปัญญาเนี่ยนะเราอยากจะดูว่าคนนั้นมีปัญญาไม่มีปัญญาบางทีมันก็ดูยากเพราะว่าการมีปัญญาจะต้องมาคุยกันก่อนมาพูดมาคุยกันว่าเขามีความรู้ทางธรรมไหมอะไรไหมอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่มันก็ลำบากแต่ว่าความจริงดูง่ายกว่านั้นคนมีปัญญาจะมีศีลดีจะสำรวมจะระมัดระวังจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนระมัดระวังเป็นคนสำรวมเพราะว่าศีลเป็นของดีเป็นพื้นฐานเนาะนะฉะนั้นการจะขึ้นระดับสูงได้มันต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเสมอคนมีปัญญาคนฉลาดก็เลยเห็นคุณค่าของศีลเห็นคุณค่าของกฎระเบียบต่างๆความสำรวมระมัดระวังพูดน้อยหรืออื่นๆสำรวมระวังดีอะไรดีเขาจะพยายามทำให้ศีลบริสุทธิ์ที่พยายามทำให้ศีลบริสุทธิ์นี้ก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าต้องการได้บุญมากต้องการอะไรหรอกแต่เป็นเพราะเขาฉลาดคนมีปัญญาเพื่อจะได้พัฒนาจิตพัฒนากุศลต่างๆให้สูงขึ้นไปได้นะอันนี้ทำตรงนี้อันนี้ก็คือเบื้องต้นของกุศลข้อที่หนึ่งเรียกว่าศีลที่บริสุทธิ์ดีสะอาดดีหมดจดดีรักษาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเป็นพื้นฐานนะต่อไปอันที่สองที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายก็คือความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องในขั้นพื้นฐานก็คือความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเป็นคนที่หนักแน่นเรื่องหลักเหตุผลตามกรรมตามผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมสูงต่ำอะไรต่อมีอะไรอยู่ที่กรรมนะถ้าเป็นพวกไม่ ฉลาดไม่รู้เรื่องเขาก็มักจะอันนั้นควรอันนี้ไม่ควรอันนั้นผิดอันนี้ถูกเขาก็อาจจะไปเอาอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นถูกเป็นผิดเอาพิธีกรรมว่าถ้าทำตามพิธีถือว่าถูกถ้าไม่ทำก็ถือว่าผิดถ้าไหว้เทพอย่างนี้อย่างนี้ไหว้พรหมหรือทำพิธีโน่นนี่นั่นนะก็ถือว่าถูกก็ถูกใจเขาถูกพิธีเขาแหละถือว่าถูกถ้าไม่ถูกตามนั้นก็ว่าผิดอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งมีอยู่เยอะแยะในโลกเขาจะคิดกันอย่างนี้อันนี้คือไม่ได้เป็นเบื้องต้นของกุศลคือพวกโง่เองพวกไม่ฉลาดนะส่วนพวกฉลาดนี้ถูกผิดเขาจะเอากรรมเป็นหลักสูงต่ำจะเอากรรมเป็นหลักส่วนพวกโง่ก็อาจจะสูงก็อาจจะตำแหน่งสูงอะไรสูงหรืออะไรก็ว่าไปแล้วแต่เขาจะพูดนะเนี่ยก็คือความไม่ฉลาดส่วนเบื้องต้นของความฉลาดเบื้องต้นของกุศลก็คือเป็นผู้ที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมนะดีคำว่าดีดีของเขาก็ตัดสินที่กรรมเป็นหลักเลยตัดสินที่กรรมตัดสินที่ความคิดคำพูดการกระทำไม่ได้ตัดสินที่พิธีเขาพูดเลยพิธีไปเขาดูกรรมเป็นหลักถ้าคิดไม่ดีก็ไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีนะพูดไม่ดีทำไม่ดีมันก็ไม่ดีคิดดีทำดีพูดดีมันก็ดีอย่างนี้มงคลเอาว่ามงคลต่างก็ตัดสินที่กรรมตัดสินที่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอดคล้องกับหลักเหตุและผลต่างๆไม่เอาความเชื่อหรือว่าไม่เอาที่เขาทำกันมาหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้มาเป็นหลักหรือว่าเป็นตัวที่ใช้ในการพิจารณาโดยเฉพาะเมืองเรานี่โอ้มันเยอะนะซึ่งจริงไม่ใช่เฉพาะเมืองเราหรอกทุกเมืองมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะว่าทุกที่มันคนโง่มันเยอะกว่าคนฉลาดมันก็ธรรมชาติธรรมดาแต่ตอนนี้พวกเราจะปฏิบัติเพื่อทำตนให้เป็นคนฉลาดก็ต้องมีเบื้องต้นข้อที่สองนี่ก็คือความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมมงคลเอาว่ามงคลต่างๆที่ต่ำก็อยู่ที่กรรมสูงก็อยู่ที่กรรมเช่นอะไรต่ำอย่างนี้นะถ้าเป็นชาวโลกเขาก็จะบอกว่าอันนี้มันต่ำอันนี้มันน่าเกลียดไอ้พวกนี่สกปรกรกรุงรังงานนี้มันงานน่าเกลียดเป็นงานที่ใครๆก็รังเกียจเขาก็คิดไปแล้วแต่เขานะเขาก็ว่านั่นว่านี่โอ้ยงานนี้เป็นงานดีงานระดับสูงอะไรก็ว่าไปนี่แบบชาวโลกถ้าความเห็นของเรายังเป็นแบบชาวโลกนั้นอยู่แสดงว่าเราโง่พอๆกันกับเขานะฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมะเราต้องฉลาดกว่าก็ชาวโลกอย่างนั้นเราก็ไม่ปฏิเสธหรอกแล้วก็ยอมรับวันนี้มันเป็นสมมุติเป็นวิถีของเขาแต่เราต้องฉลาดนะสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับผู้ที่ฉลาดก็คือบาปอกุศลพวกไม่ดีทั้งหลายกรรมไม่ดีพวกบาปนั่นแหละมันน่ารังเกียจไม่ว่าคนนั้นจะแต่งตัวดูดียังไงสถานภาพทางโลกมันสูงยังไงแต่ทำจำชั่วมันก็น่าเกลียดสำหรับสายตาของคนมีปัญญาของบัณฑิตนะส่วนคนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมนะคุณธรรมหรือบุญกุศลนี่เป็นความดีใครมีบุญมีกุศลก็มองดูแล้วก็เป็นคนสูงในสายตาคนนั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมงคลเอาว่ามงคลต่างๆก็อยู่ที่กรรมอย่างที่พวกเราได้สวดกันก็มงคลก็มี38ประการนั่นเองนะอย่างนี้คนที่ฉลาดก็จะเห็นมงคลอยู่ที่38อย่างอยู่ที่กรรมนี่แหละอยากจะรู้ว่าตนมีมงคลหรือเปล่าก็ดูตรงนี้ถ้ายังเห็นสิ่งอื่นเป็นมงคลได้อยู่หรือทำสิ่งอื่นที่นอกจาก38อย่างนี้แล้วก็ถือว่าเออนี่มันเป็นมงคลนะอันนี้ก็ถือผิดเนื่องจากตัวเองเป็นคนโง่ไม่ฉลาดก็ไปถือผิดนะอันนี้ทุกท่านก็ต้องสังเกตแม้เราจะฟังธรรมะมาแล้วหรือว่าสวดมาแล้วว่ามงคล38บางทีจิตของเรามันก็ยังไม่ฉลาดก็ต้องสอนมันบอกมันสอนนะอย่างเช่นถ้าเราไปเห็นต้นไม้ว่าเป็นมงคลได้ก็แสดงว่าโง่เต็มทีแล้วโง่มากนะเพราะต้นไม้มงคลมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วต้นไม้มันไม่รู้เรื่องมันก็แค่ต้นไม้เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะบางคนนี่แม้ต้นไม้นี่มันเป็นมงคลมากอะไรมากก็ว่าไปนี่ก็วุ่นวายมีวัตถุมงคลมีวัตถุขลังวัตถุศักดิ์สิทธิ์ เนื้อกว่ากรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าเราก็โง่มากบางทีเราก็ใจสั่นเหมือนกันนะเราก็ฟังมาเหมือนกันว่าเอ๊ะกรรมนี่มันขลังมันศักดิ์สิทธิ์มันดีที่สุดแต่พอไปเจอเขาบอกอันนี้ศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้โอ้โหเราสั่นเลยนะนะอย่างนี้รู้สึกว่ามันไปทางนั้นจริงๆอันนี้ก็คือจิตของเรามันยังไม่ฉลาดพอนะอย่างนี้เราก็เลยต้องบอกมันสอนมันนะวิธีการก็อ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก็คือเราก็ต้องฟังให้ดีเพราะเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่มีอยู่สองประการด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็ต้องมีปรโตโขสะมีเสียงจากผู้อื่นมีข้อมูลจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องท่องแม่นๆจำแม่นๆอย่างเช่นมงคลมี38อันนี้ต้องจำแม่นๆนะอันนี้ต่อไปอันที่สองก็ต้องมีโยนิโสมนสิการมีการกระทำไว้ในใจให้แยบคายมีการเอาไปใส่ใจบ่อยๆเอาไปใส่ใจนะมงคลเช่นถ้าเราไปดูในปฏิทินแล้วไปหาวันมงคลอย่างนี้เป็นต้นหาจนเจออย่างนี้ก็เป็นเจอมิจฉาทิฏฐิเจอความเห็นผิดเจอความโง่นั่นเองถ้าไปหามงคลจนเจอที่วันนั้นวันนี้ก็แสดงว่ามันโง่จึงหาเจอคนฉลาดจะหาไม่เจอนะหาวันมงคลไม่เจอเพราะวันเนี่ยมันไม่เคยเป็นมงคลอะไรกับใครหรอกวันเนี่ยนะมันก็อยู่ของมันดีๆมันไม่เกี่ยวอะไรเราจะสมมติให้มันเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสหรือเป็นวันที่1 2 3มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่ได้มีอะไรพอมายกป้ายขบวนหรือจะมาต่อสู้อะไรกับคนอยู่แล้วคนนั่นแหละเป็นคนที่ไปตั้งมันขึ้นมาอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคนฉลาดรู้ว่าอ๋อโลกเขาถือกันอย่างนี้แต่เราอย่าไปถือกับเขาเราต้องรู้จักว่าวันเดือนปีนั้นมันไม่ใช่มงคลนะอย่างนี้มงคลมันอยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทำทำดีวันไหนคิดดีเวลาไหนพูดดีเวลาไหนพูดดีวันไหนวันนั้นเวลานั้นก็เป็นมงคลดีเป็นรุ่งดีเป็นยามดีนะส่วนชาวโลกเขาก็จะถือเลิกดียามดีอะไรของเขาไปเรื่อยนะอันนั้นเป็นการถือผิดที่เขาถือผิดขนาดนั้นก็เป็นเพราะเขาโง่นั่นเองส่วนเรานี่ก็เคยเป็นชาวโลกกับเขาเหมือนกันก็อาจจะหวั่นไหวไปตามเขาบ้างอันนี้คือมันยังไม่ฉลาดต้องฝึกจิตของเราให้ฉลาดจนมันมีความกล้าหาญในหลักความจริงเพราะความจริงมันก็ความจริงอยู่แล้วไอ้ของที่เราไปหวั่นไหวก็เป็นเพราะอวิชชามันไม่รู้พอไม่รู้มันก็เกิดกิเลสหวั่นไหวรักตัวรักตนก็กลัวตัวเองจะเสียผลประโยชน์กลัวตัวเองจะโดนทำร้ายกลัวตัวเองจะไม่ได้มงคลกับเขาเพราะเขาว่ามาเราก็ต้องออไปตามเขาบ้างบางคนก็เลยทั้งของพระพุทธเจ้าก็เอาด้วยของชาวโลกก็เอาด้วยก็เลยเอามาปนกันอันนี้ก็เลยไม่ได้อะไรแทนที่จะเจริญก็เสื่อมลงตลอดเพราะเอามาปนกันธรรมะก็เลยไม่บริสุทธิ์ก็เลยยิ่งโง่หนักกว่าเดิมนะคนที่เอาธรรมะไปเข้ากับผีท่านยิ่งโง่กว่าคนธรรมดาฉะนั้นถ้าเราอยากโง่ธรรมดาก็ผีไปเลยไสยศาสตร์ไปเลยล้วนๆไปเลยให้ล้วนๆไปเลยนะถ้าอยากจะโง่ก็โง่อย่างนั้นนะไปเลยอย่างนั้นนะถ้าอยากฉลาดก็เอาทางพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนๆไปเลยแต่ถ้าเอามาปนกันนี่โง่กว่าเดิมนะโง่หนักเลยทีเดียวมันปนกันบางท่านนึกว่าฉลาดนะเป็นแผนกประยุกต์ไงประยุกต์หลายอันนึกว่าโอ้โหเราฉลาดมากเอามาประยุกต์นะเอาพระพุทธเจ้ามาประยุกต์กับของขลังรวมกันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปอีกนั่นก็ยิ่งหนักขึ้นไปใหญ่นะอันนี้ก็จะยิ่งโง่งมไปเรื่อยโขงไปเรื่อยแหละไม่ได้ใกล้ชิดศาสนาอะไรเลยไม่รู้จักสรณะไม่เป็นไปเพื่อจะเห็นอริยสัจ4อะไรเลยยิ่งหนักข้อขึ้นไปเรื่อยนะนี่คือความไม่ฉลาดความโง่ความหลงนั่นเองฉะนั้นความหลงมันก็คืบคลานเข้าไปเรื่อยๆนะเข้าไปเรื่อยๆอย่างทุกท่านอยู่ในโลกก็คงพอจะเห็นก็คืบคลานเข้าไปถึงวัดวาอารามต่างๆนี่นะเราเข้าไปวัดแทนที่จะฉลาดก็โง่หนักกว่าเดิมนะอยู่บ้านนี่โง่นิดนึงโง่2ขีดเข้าไปวัดโง่10ขีดเลยทีนี้นะอยู่บ้านก็หวังพึ่งโน่นพึ่งนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มี 2-3 อย่างเข้าไปวัดนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มมาอีก60อย่างนี่นะได้ของขลังวัตถุมงคลมาเพียบเลยนะอันนี้ก็เรียกว่ามันโง่ลงหรือโง่ขึ้นก็แล้วแต่เราจะพูดนะโง่หนักขึ้นนั่นเองอยู่บ้านไม่ค่อยมีวัตถุมงคลเท่าไหร่เนาะไปวัดหรือไปสถานที่นั้นที่นี้ได้มาอีกเพียบเลยอย่างเงี้ย ก็คือตัวเองก็ไม่ค่อยโง่เท่าไหร่ก็โง่อยู่แล้วโง่นิดหน่อยนะโง่สัก 2-3 ขีดนะพอไปที่โน่นที่นี่ได้มาเพิ่มเลยมาอยู่บ้านเนี่ยเพียบเลยของขลังอย่างนี้จนบ้านจะหักอยู่แล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องกันอันนี้คือไม่ฉลาดนั่นเองมันก็มีภาระโน่นนี่นั่นมีเรื่องให้ต้องหวั่นไหวกับอันนั้นอันนี้เยอะแยะนะส่วนถ้าเป็นความฉลาดมันก็จะเอาสิ่งที่สกปรกรกรุงรังเอาเรื่องที่มากอะไรอะไรออกไปเรื่องวุ่นวายต้องรอวันนั้นต้องรอวันนี้ต้องพิธีนั้นพิธีนี้มันก็จะหายไปฉะนั้นลักษณะของคนฉลาดก็คือทำอะไรมันจะโปร่งมันจะสบายนะมันจะสะดวกนะเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสะดวกนะจะทำบุญทีนึงมันก็สะดวกคิดปุ๊บก็ทำได้เลยไม่ต้องรอเวลายืดยาวแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะจะทำบุญทีนึงโอ้ยวันไหนเนาะมันเป็นวันดีเป็นมงคลอันนี้มันก็เริ่มยืดยาวแล้วปัญหาก็เยอะอีกแล้วนะมันวุ่นวายเนี่ยฉะนั้นทางพูดเราเนี่ยถ้าถูกต้องก็คือมันจะไม่วุ่นวายมันจะเอาเรื่องวุ่นวายเรื่องสเปะสปะออกไปมันก็ง่ายถ้าอยากจะทำมงคลปุ๊บก็ไม่ต้องรอวันก็ตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ไหว้พระมันก็สะดวกไปหมดนะนะเพราะการนึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันนี้ก็เป็นมงคลแล้วมันก็สบายนะอย่างนี้ทำตรงนี้อยากดีอยากอะไรก็ไม่อยากถ้ามีความรู้ความเข้าใจเพราะดีมันก็อยู่ที่กรรมมันไม่อยู่ที่วันต้องการให้วันนี้เป็นวันดีเราก็ทำดีซะให้เวลานี้เป็นเวลาดีก็ทำดีซะอย่างนั้นเท่านั้นเองนะอันนี้อยากให้เวลานี้เป็นเวลาสำคัญซะเราก็เดินจงกรมซะเพราะว่าความสำคัญมันอยู่ที่การเดินจงกรมเราทำสิ่งที่มันสำคัญเวลานั้นก็เป็นเวลาสำคัญแต่พวกเรานี่โอ้ยวันสำคัญของเขาคือวันเกิดอย่างนี้ไม่รู้วันตายจะสำคัญหรือเปล่าแบบนี้นะวันโน่นวันนี่วันวุ่นวายไปหมดนะมันวุ่นนะวันเกิดของสามีก็ต้องอยู่กับสามีมันวันสำคัญไม่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวทะเลาะกันวันเกิดของภรรยาก็ต้องอยู่กับภรรยาพาไปไหนพาไปกินจนอ้วนไปหมดไม่อ้วนลำบากนะไม่อยู่ก็ไม่ได้ทีนี้ทะเลาะกันมีแต่เอาวะมงคลอย่างเงี้ยไปจะไปหาความเจริญที่ไหนก็ยังไม่ทราบนี่คือมันไม่รู้เรื่องนะแต่ชาวโลกเขาเป็นอย่างนั้นนะชาวโลกเขาเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นชาวโลกกับเขาด้วยก็เลยต้องฉลาดอยู่กับโลกถ้าไม่ฉลาดก็จะเรียกว่าก็คงจะไปตามเขานะนี่ก็เลยต้องฟังให้ดีๆมีพื้นฐานที่ดีข้อที่สองคือความเห็นที่ตรงคือความเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมไม่ได้อยู่ที่อื่นๆมงคลเอาว่ามงคลก็อยู่ที่กรรมมงคลมี38นะอันนี้ต้องฟังแม่นๆพอฟังแล้วถ้าเราไปเห็นมงคลที่อื่นเราก็ต้องสอนจิตเพราะจิตเราบางทีมันไม่ฉลาดก็ต้องสอนมันเรียกว่าโยนิโสใส่ใจเช่นไปเจอเบอร์โทรศัพท์ว่ามันเป็นมงคลถ้าเราได้เบอร์นี้มาเราอาจจะดีขึ้นก็คิดไปเราก็ต้องบอกว่าเอ้ยไปหวังความเจริญจากเบอร์โทรศัพท์นี่มันผิดแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ามีมงคล38นะอย่างนี้ไม่ได้มีมงคลที่39คือเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ที่ไหนเราก็ต้องสอนว่าแกจะฉลาดเกินพระพุทธเจ้าไปทำไมเนี่ยจะล่มจมแล้วแกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็สอนมันสอนบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ฉลาดต่อไปมันก็จะเห็นว่ามันไม่เกี่ยวมันก็เบอร์แล้วเราจะเปลี่ยนก็ได้มันจำง่ายหรือมันจำยากเราก็อยากชอบแบบไหนก็เอาสะดวกชอบแบบจำยากคนจะได้หาตัวยากก็ได้ก็เอาเบอร์ยากๆนะชอบแบบจำง่ายก็เบอร์จำง่ายๆนะอย่างนี้ก็แล้วแต่เป็นความชอบเป็นอะไรก็อีกเรื่องนึงส่วนมงคลเนี่ยก็มันอยู่ที่38ถ้าจะหวังความเจริญจากการกระทำของตนจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดูหวังความเจริญจากการไม่คบคนพาลเนี่ยได้อยู่เจริญแน่นอนแหละอันเนี้ยนะการคบหากับบัณฑิตคบพระพุทธเจ้าอยู่เสมอใกล้ชิดบูชาท่านที่ควรบูชามีพระรัตนตรัยเป็นต้นเนี่ยถ้าหวังความเจริญจากสิ่งเหล่านี้ได้อยู่แต่ถ้าไปหวังความเจริญจากการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้มันก็หวังไปก็โง่เปล่าๆนะลมๆแรงๆไปนะเราต้องดูเอาหรือเราจะเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่มันเหมาะกับเราก็ได้ก็เบอร์เร็วๆนะเหมาะกับเราเบอร์ที่เขาว่าเอาว่ามงคลเบอร์ที่ไม่ดีเหมาะกับเราทำไมมันเหมาะกับเราก็เรามันไม่ดีพอๆกับเบอร์นั่นแหละเราก็ใช้เบอร์ที่มันเร็วๆแหละ นะให้ใครดูก็โอ้เบอร์นี่เลวแท้เราก็บอกว่ามันพอๆกับฉันเลยเนี่ยเพราะฉันกำลังเลวอยู่นะอันนี้เป็นต้นแล้วแต่นะฉะนั้นเรื่องจะอะไรอย่างไรทางโลกนี้มันเรื่องต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้ส่วนความเห็นของเราเนี่ยให้มันตรงให้มันถูกต้องเท่านั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้นะเนี่ยมงคลอวมงคลมันก็อยู่ที่กรรมนะถ้าเราอยากจะได้มงคลอยากมีมงคลอยากเสริมมงคลให้ตัวเองเราก็เนี่ยเราก็ทำใน38อย่างเนี่ยก็ทำข้อไหนได้ก็ทำแล้วก็ทำเยอะๆไว้ก็ได้มงคลแล้วก็เป็นการเสริมมงคลให้ตัวเองไม่จำเป็นต้องรอคนนั้นเสริมให้คนนี้เสริมให้การรอให้คนนั้นคนนี้เสริมให้ก็เป็นอวมงคลอยู่แล้วในตัวเองก็คือเราไปรอนั่นเองไม่มีการกระทำมันจะเป็นมงคลขึ้นมาไม่ได้เพราะมงคลมันต้องมีการกระทำและต้องเป็นการกระทำที่ถูกต้องนะจึงจะเป็นขึ้นเราก็เลยต้องทำเหมือนกับเสริมมงคลเสริมดวงให้ตัวเองเราจะพูดภาษาชาวโลกเขาก็ได้แต่ความหมายมันจะเปลี่ยนไปแล้วความหมายจะเปลี่ยนไปถ้าชาวโลกเสริมมงคลเขาอาจจะอะไรก็ไม่รู้มงคลเขาคือได้เขาขาวเอามาสวมไม่รู้จะสวมไปทำไมได้มันจะมีอะไรนักหนามันจะฉลาดเฉลียวอะไรนักหนาเนี่ยอย่างนี้แบบนั้นก็เพี้ยนไปไกลนะอันนี้หรือกระทั่งนักมวยก็ต้องสวมมงคลก่อนสวมมงคลเสร็จแล้วไปต่อยกันมันเป็นมงคลที่ไหนยังไม่ทราบอันนั้นคือชาวโลกเขานะแต่อย่าไปว่าเขาไม่ใช่จะเอาตลับปัดขึ้นมานักมวยกำลังสวมมงคลอยู่แล้วมงคลไม่ใช่นั้นนะอย่างนี้ก็โดนต่อยพอดีฉะนั้นเรารู้แล้วก็เงียบเงียบไว้นะเงียบเงียบไว้ให้ฝึกของเราเนี่ยนะส่วนถ้าใครที่เขาอยากฟังเขาอยากมีความรู้เราค่อยบอกเขานะทั้งโลกเขาได้ประมาณนั้นแหละดูดูกันเอาอะไรกันเอาเราอย่าหลงกับเขาก็แล้วกันแล้วอย่าไปยุ่งกับเขานะถ้ายุ่งแล้วแทนที่จะได้เราจะได้ธรรมะบางท่านพอมีธรรมะหน่อยชอบยุ่งกับชาวบ้านนะชอบยุ่งกับโลกชอบไปนู่นนี่นั่นไปช่วยเขาเนี่ยตัวเองจะโดนเดี้ยงซะมากกว่านะฉะนั้นรู้แล้วก็เงียบเงียบไว้นิ่งนิ่งไว้นะให้คิดที่จะออกจากโลกไว้นั่นแหละที่จะทำให้เจริญงอกงามแต่นี่พูดพื้นฐานนะพื้นฐานที่ดีพื้นฐานที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายมีสองอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีศีลที่มันจะบริสุทธิ์เป็นเพราะเรามีหิริคือมีความละอายละอายมีอดตัปปะมีความเกรงกลัวก็อยากจะรู้ว่ามีปัญญามีความฉลาดไหมก็ดูว่ากลัวบาปไหมถ้ามันไม่กลัวบาปอันนี้เรียกว่าโง่นะยังกล้าทำบาปอยู่อันนี้เรียกว่าโง่นะอย่างนี้กล้าพูดเรื่องชาวบ้านกล้าพูดอะไรที่เราไม่มีข้อมูลเนี่ยอันนี้อันตรายมากอย่าไปกล้าหาญทำอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นทางเสื่อมนะอันนี้เราต้องกล้าในสิ่งที่ดีงามเช่นกล้าเดินจงกรม2ชั่วโมงนี่กล้าทำเดินมืดๆนี่กล้าทำนะอย่างนี้โอเคอยู่นะนั่งเจ็บหลังปวดหลังไปก็กล้าอดทนสู้ตายเป็นตายอย่างนี้โอเคส่วนถ้าเป็นความชั่วอย่าไปกล้าหาญทำนะใครกล้าหาญทำชั่วนี่ถือว่าโง่มากนะโดยเฉพาะเนี่ยพวกที่โง่เต็มที่ก็เช่นพวกดื่มสุราเมรัยนี่โง่เต็มที่เลยนะกล้าหาญทำความชั่วทุกอย่างทุกประการเรื่องผิดๆอะไรพูดได้หมดเนี่ยอันนี้คือแบบโง่เต็มที่แล้วไม่เหลือความฉลาดอยู่เลยนะไอ้ข้อสุราเมรัยพระพุทธเจ้าจึงห้ามเพราะว่ามันเป็นตัวทำลายความฉลาดที่พวกเราบางทีความฉลาดเราก็ติดเนื้อติดตัวเรามาบ้างเนาะพอจะทำชั่วก็ยังมีอายบ้างก็ถือว่ามีพื้นฐานที่ดีนะหิริโอตัปปะนี่เป็นมโนธรรมเป็นเทวธรรมที่อยู่ในใจคนนี่แหละถ้าใครมีเยอะก็ถือว่ามีของเก่าดีนะของเก่าดีก็ดีแล้วจะได้เสริมต่อไปบางท่านพอมาอยู่ในโลกนี่มิจฉาทิฏฐิมันกรอกหูบ่อยๆละอายมันหมดเหมือนกันนะหรือทำบาปบ่อยๆคุ้นเคยกับพวกที่เป็นคนพาลบ่อยๆนะเห็นพวกนั้นพวกกลุ่มเราเขาพูดเรื่องชาวบ้านกันอะไรกันนินทากันบ่อยๆพอไปคุ้นบ่อยๆนี่หิริเราลดไงเนี่ยต้องระวังเขาจึงห้ามคบคนพาลไว้เพราะว่าถ้าไปคบคนพาลเนี่ยนะเขาก็พูดกันอะไรกันเอ๊ะชาวโลกเขาก็เป็นกันเราก็เลยพลอยฟ้าปล่อยฝนไปแล้วแรกๆนี่ไม่ค่อยกล้าเข้าวงกับเขานะต่อมาเป็นหัวหน้าวงเลยโอ้ยนี่ก็เรียบร้อยแล้วหิริหายไปแล้วอดตัปปะหายแล้วทีนี้ศีลก็เละตุ้มเป๊ะพอดีนะเราต้องไปอยู่กับบัณฑิตท่าน ดูบัณฑิตท่านเป็นตัวอย่างดูพระอริยะเจ้าท่านว่าท่านทำยังไงแล้วเข้าใกล้ไปทางนั้นแน่นอนเรายังไม่เป็นไม่เป็นไรแต่เราต้องรู้ว่าผู้ฉลาดเขาเป็นยังไงนะผู้ฉลาดสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนยังไงนั่นแหละถูกหมดพูดภาษาเรานะนี่อย่างนี้งั้นการฟังธรรมก็เลยเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่ทุกท่านต้องฟังเสมอเพื่อจะรู้ว่าที่ฉลาดมันคือยังไงก็คือทำตามพระพุทธเจ้านั่นแหละนะเบื้องต้นก็แน่นอนศีลเนาะศีลที่บริสุทธิ์ดีสะอาดหมดจดนะไม่มีนอกไม่มีในไม่ได้นับศีลเป็นข้อๆอย่างพวกเราบางทีศีลไม่ค่อยบริสุทธิ์พวกยังโง่ๆอยู่เยอะมักจะรักษาศีลนับข้อเอานะครบ8หรือเปล่าวะถ้าครบ8ก็โอเคแล้วเนี่ยนะถ้า8เปื้อนมาซะหน่อยก็หวาดเสียวแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเขาก็จะรักษาในแบบได้บุญเยอะนะพวกชอบบุญนี่บางทีก็โง่ๆนะทำอะไรก็โง่ๆไปแต่ก็ดีกว่าไม่ทำดีนะได้บุญจริงๆด้วยแต่มันไม่ค่อยฉลาดนะทุกท่านจะต้องเป็นแบบฉลาดนะอย่างนี้แบบฉลาดจะต้องรู้จักว่าศีลนี่มันยังไงอะไรยังไงอันนี้ไปศึกษารายละเอียดให้ฉลาดเรื่องศีลแต่ละข้อเนี่ยเราก็จะเห็นโทษของการผิดศีลเห็นอานิสงส์ของการมีศีลนี่ข้อที่หนึ่งศีลที่บริสุทธิ์ดีข้อที่สองก็ความเห็นที่ตรงความเห็นต้องตรงเป็นคนหนักแน่นเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมหวังผลก็หวังผลมาจากการกระทำที่ถูกต้องเช่นหวังความเจริญหวังความก้าวหน้าก็หวังมาจากมงคล38ประการถ้าหวังก้าวหน้ามาจากสิ่งอื่นในนี้ผิดและเป็นความไม่ฉลาดเป็นความไม่รู้นะถ้าไปเห็นมงคลอยู่ที่อื่นก็ผิดสูงต่ำก็อยู่ที่กรรมถ้าเห็นว่าสูงอยู่ที่อื่นหรือต่ำอยู่ที่อื่นก็ผิดอีกเหมือนกันนะอย่างนี้ชาติตระกูลสูงอะไรเกิดมาสูงอะไรอย่างนี้ชาวโลกเขาก็พูดกันเราก็รับรู้เป็นเรื่องของโลกแต่ใจของเราให้มีความเห็นถูกต้องนะก็ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วที่เขาก็ถือกันว่าใครเกิดเป็นชนชั้นสูงเขาก็แบ่งระดับเป็นเลเวลกันนะเยอะแยะในยุคนี้เขาก็ยังมาใช้กันคุณเกิดตระกูลสูงเป็นระดับเจ้านายอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ชาวโลกนะยังไงก็หนีไม่พ้นธรรมดาแต่ว่าความเห็นของเราเนี่ยต้องเป็นคนฉลาดสูงต่ำนี่อยู่ที่กรรมนั่นเองให้รู้อย่างนี้ถ้าชั่วปุ๊บมันก็ต่ำเลยถ้าสูงมันก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าทำบุญกุศลก็สูงเลยนะอย่างนี้ถ้าทำกรรมชั่วมันก็ต่ำย่ำยีตนเองต่ำจนกระทั่งตกอบายต่ำสุดเลยลงอเวจีก็ยังได้นี่มันต่ำสุดถ้าเป็นคุณธรรมความดีมันก็สูงสูงก็ขึ้นไปเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้ไปพรหมโลกจนสูงสุดไปถึงนิพพานก็ยังได้นะบุญกุศลเนี่ยมันก็ต่อเนื่องไปเนี่ยสูงต่ำมันก็อยู่ตรงนี้อย่างนี้นะครับอันนี้พูดให้ทุกท่านได้ฟังนะก็อย่าลืมเอาไปพิจารณาดูแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตของเรานั่นแหละฟังธรรมะให้ดีๆถ้ายังฟังยังไม่มากก็อย่าลืมฟังเพิ่มเติมอ่านศึกษาเป็นข้อมูลไว้แล้วก็เอามาโยนิโสเอามาใส่ใจบอกสอนตนเองบ่อยๆสอนจิตเราแหละสอนมันบ่อยๆบอกอ้างพระพุทธเจ้าบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้อย่างนี้จนจิตของเรานั้นเชื่อมั่นหรือว่าเข้าใจถูกต้องตามนั้นถ้าเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นแหละถูกแล้วถ้าไม่เหมือนมันผิดทั้งนั้นแหละมันผิดทั้งนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นคนที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้านี่ถือเป็นคนโง่นะไม่ใช่ฉลาดบางท่านนึกว่าฉลาดไว้คนนี้รู้จักพิจารณาก่อนพระพุทธเจ้าพูดก็พิจารณาไปพิจารณามาไม่เชื่อสักทีมันพิจารณาเยอะไปอันนั้นคือมันโง่มากนะถ้าพูดแล้วโอ้เหมือนที่พระพุทธเจ้าพูดโอ้เลยอันนี้เรียกว่าฉลาดมากนะถ้าต้องคิดนานหน่อยคิดไปคิดมาจนกระทั่งเชื่อเอออย่างนี้ฉลาดน้อยอย่างนี้ฉะนั้นฟังพระพุทธเจ้าอย่าคิดนานนะคิดนานก็จะโง่มากหน่อยนะอันนี้แต่ว่ามันก็ยังว่าเนาะพวกเรามันก็สั่งสมความไม่รู้มามากกว่าใจจะลงกับคำสอนแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่กว่าจะฉลาดได้แต่ละเรื่องนี่โอ้นานเลยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าฟังแล้วเห็นดังนั้นเลยแสดงว่าอ๋อฉลาดอยู่นะทุกท่านก็ลองตรวจสอบตัวเองดูได้นะครับตรวจสอบว่าเราฉลาดไม่ฉลาดก็ดูอย่างนี้เป็นหลัก แต่ถ้าฉลาดมากก็คือพออ่านพอศึกษาแล้วโอ้เหมือนอย่างนี้เลยอันนี้เรียกว่าฉลาดแล้วต่อไปก็ปฏิบัติตามนี้อย่างนี้แต่ว่าถ้าอ่านดูแล้วศึกษาดูแล้วก็ยังงงหรือมันจะเป็นไปได้หรืออย่างนั้นอย่างนี้นะมันอันนี้แสดงว่าก็ฉลาดยังน้อยอยู่นะก็ต้องพิจารณาที่พิจารณานี้ไม่ใช่เพื่อจะหาคำแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาเพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันลงกับคำสอนนั่นแหละมันลงเพราะใจของเรานี่มันก็ยากเหมือนกันที่มันจะลงเพราะว่ามันดื้อมานานแล้วมันก็เห็นผิดหัวแข็งหัวดื้อนู่นนี่นั่นขนาดความจริงจะเห็นมันก็ไม่ยอมลงนะเราก็ดูตัวเราเองก็แล้วกันมันก็ยากอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะครับสรุปว่าในเช้าวันนี้พูดถึงเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรงนะครับเวลายังเหลืออีกบ้างจะตอบคำถามที่มีท่านผู้หนึ่งเขียนถามไว้นะครับท่านนี้เขียนถามมา3ข้อด้วยกันข้อที่1 นอกจากเท้าสักกะแล้วในตอนนี้ยังมีพระอริยสงฆ์อื่นๆที่อยู่ในเทวภูมิและรูปภูมิอีกไหมโอ้อันนี้มีเยอะนะมีเยอะส่วนเราจะรู้จักท่านหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะก็ยกตัวอย่างมาเฉพาะคนที่เราพอรู้จักคุ้นเคยชื่อก็ได้ก็เป็นเทวดาที่เป็นพระอริยสงฆ์อยู่ในเทวโลกในสวรรค์แล้วก็ในรูปภูมิมีเยอะแยะนะอย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอย่างเนี้ยนะท่านก็พวกเราคงคุ้นชื่ออยู่เนาะตอนนี้ก็เป็นเทพบุตรเป็นท่านเทพบุตรอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตถ้าใครอยากเจอก็ไปสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็ไปพบเอาก็ได้หรือไปไม่ถึงชั้นดุสิตก็ไปชั้นดาวดึงก็ได้นะไปชั้นดาวดึงเดี๋ยววันฟังธรรมวันพระเนี่ยพวกเทวดาชั้นดุสิตพวกมหาพรหมจะลงมาฟังธรรมลงมาแสดงธรรมก็คอยดักตัวเจอตัวเอาก็ได้นะขอลายเซ็นอะไรมาหน่อยก็ได้นะอันนี้เนี่ยท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีซึ่งพวกเราก็ได้ยินชื่ออยู่เรื่อยๆถ้าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเมืองไทยเราจะพูดถึงท่านมากเพราะว่าชอบทั้งให้ทานท่านก็เป็นเอตตัคคะด้านนี้นะเสียชีวิตแล้วท่านก็ไปเป็นเทพบุตรอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนางวิสาขาเนี่ยท่านไหนเป็นผู้หญิงก็จะชอบนางวิสาขาที่ชอบเพราะว่าสวยด้วยอย่างหนึ่งนะท่านเป็นคนสวยและที่สำคัญก็คือท่านก็เป็นเอตตัคคะทางด้านการให้ทานเนี่ยเป็นคนสำคัญทีเดียวเป็นพระโสดาบันตอนนี้ก็อยู่บนสวรรค์ชั้นที่5ชั้นนิมมานรตินะหรือพระเจ้าพิมพิสารอย่างนี้ก็อยู่สวรรค์ชั้นที่1อยู่ชั้นจาตุมเป็นกลุ่มยักษ์นะเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมอันนี้ทำนองนี้ฉะนั้นในสวรรค์ก็มีพระอริยเจ้าอยู่เยอะแยะอันนี้ยกตัวอย่างมาเฉพาะชื่อที่พวกเราคุ้นๆชื่อที่ไม่คุ้นก็มีอีกมากมายเหลือเกินนะอย่างในมงคลสูตรเวลาพระพุทธเจ้าแสดงก็เทวดาก็บรรลุเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนหรอกนะถ้าแสดงธรรมจักรนี่นับถ้วนอยู่พวกพรหมหรือพวกเทวดารวมๆกัน18โกฏิอย่างนี้ก็พอนับได้ส่วนมงคลสูตรนี่นับไม่ได้ก็ยังมีอยู่ที่นั่นที่นี่เยอะแยะพระอริยเจ้าถ้าเป็นพรหมโลกนี่ก็มีเยอะยิ่งถ้าเป็นชั้นสุทธาวาส5เนี่ยก็จะมีแต่พระอริยะอยู่มีระดับพระอนาคามีขึ้นไปกับพระอรหันต์ที่รอปรินิพพานรอขันธ์ปรินิพพานก็คือท่านก็ไปเกิดแล้วก็เป็นพระอนาคามีไปเกิดแล้วท่านก็ปฏิบัติต่อไปที่นั่นเป็นพระอรหันต์ที่นั่นก็รออายุสังขารนะพอสังขารหมดก็ปรินิพพานเนี่ยที่นั่นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับสรุปแล้วก็มีอยู่เยอะแยะนะครับในเทวภูมิและรูปภูมิในเทวดาและทางรูปภูมินี้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีวันหมดเพราะว่าอายุท่านเหล่านั้นยืนยาวท่านก็อยู่ตลอดส่วนในโลกมนุษย์เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันก็อย่างที่เรารู้อายุมนุษย์ก็สั้นความเห็นของฝ่ายมนุษย์มันก็มีทิฏฐิมีอะไรเยอะแยะมากมายมันเป็นเจ้าแห่งกฎของกรรมนะคนดีๆอยู่ก็ทำจนชั่วได้คนชั่วๆอยู่ก็ทำจนดีได้พวกนี้นะส่วนเทวดาเขาก็ไปรับผลของดีเขาก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วศาสนาคำสอนก็ยังอยู่ที่นั่นพรหมโลกก็มีอยู่ตลอดนะส่วนในมนุษย์นี้บางคราวมี บางคราวไม่มีอย่างนี้ทำนองนี้นะครับข้อที่2เราสามารถบวงสรวงรูปพรหมได้เหมือนกับเทวดาหรือไม่และรูปพรหมลงมาฟังธรรมเวลามีการสวดมนต์หรือไม่ก็บวงสรวงพรหมก็บวงสรวงได้บวงสรวงก็คือให้เกียรติแต่พรหมนั้นจะค่อนข้างห่างจากโลกมนุษย์เรามากเกินไปส่วนใหญ่บวงสรวงก็ไม่ค่อยถึงพรหมหรอกว่าพรหมเขาชอบสมาธิพวกชอบสมาธิจะไม่ชอบยุ่งกับชาวโลกส่วนพวกที่ชอบยุ่งกับชาวโลกคือเทวดาโดยเฉพาะเทวดาชั้นต่ำๆหน่อยนะเทวดาชั้นที่ชั้นจตุมอาจจะไม่ถึงจตุมแท้จตุมแท้จะอยู่แถวเขาสิเนรุจตุมที่นับเนื่องอยู่ในจตุมเช่นพวกรุกขเทวดาอันนี้ใกล้มนุษย์มากมันอยู่ใต้ต้นไม้เขาอยู่ที่มีวิมานอยู่ตามต้นไม้เทวดาที่อยู่ที่สถานที่สำคัญสำคัญเป็นแผนกที่เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือพวกหัวหน้าใช้งานบอกว่าไอ้แกจงดูวิหารนี่นะแกต้องไปดูแลเจดีย์หลังนี้หลังนี้นะให้ดูแลหนองน้ำนี้ภูเขานี้นะอย่างนี้เป็นต้นเทวดาเหล่านี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับพวกมนุษย์หน่อยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนะฉะนั้นที่เกี่ยวข้องกับพวกมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทวดาใกล้ๆเรานี่แหละก็คนสนใจเราก็ต้องอยู่ใกล้ๆเราคนเขาอยู่ไกลเราเขาก็ไม่สนใจเราก็ปกตินะก็ธรรมดาฉะนั้นเทวดาระดับสูงๆหน่อยระดับสูงๆเช่นระดับชั้นจตุมจริงๆท้าวจตุมและลูกหลานเขาที่อยู่เขาสิเนรุก็ดีอยู่ดาวดึงขึ้นไปก็ดีเขาไม่ค่อยมาหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมนุษย์เนี่ยยกเว้นแต่มีพระอริยเจ้าเช่นมีระดับพระอรหันต์องค์สำคัญสำคัญเนี่ยอย่างนี้มาแน่แหละนะเพราะว่าเวลามีพระอรหันต์เกิดขึ้นนะแสงสว่างของปัญญาของท่านก็จะแทรกไปตามมิติต่างๆพวกเทวดาที่เรียกว่าไม่เพลินกับอะไรจนเกินไปก็จะเห็นว่าอ้อมีแสงสว่างเกิดขึ้นในโลกแล้วเพราะเวลาแสงสว่างของปัญญาเนี่ยมันเหนือกว่าแสงสว่างของสิ่งทั้งปวงพวกเทวดาที่มีแสงในตัวเองก็จะแสงดับไปพักหนึ่งว่าเอ้ยแสงดับแสงเรามีแสงในตัวเองส่วนพวกเรามีอะไรบ้างครับเนี่ยไม่มีแสงไฟฉายดับเนี่ยดวงอาทิตย์ดับนะอย่างเงี้ยแสงสว่างของปัญญามันเหนือกว่าแสงอาทิตย์อีกนะแสงเทพแสงพรหมเขาพวกนั้นพวกพรหมพวกอะไรก็ไม่ต้องอาศัยดวงอาทิตย์ก็ได้นะหรืออาศัยก็ได้แล้วแต่เขานะแต่ว่าพวกนั้นก็มีแสงในตัวเองทีนี้พอแสงปัญญาของพระอริยะเจนระดับสูงก็คือพระอรหันต์มีพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดแสงขึ้นมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่นะก็จะสะเทือนไปหรือบางทีก็พวกเทพนั่นแหละประกาศกันว่าองค์นี้ได้บรรลุแล้วนะก็เริ่มต้นจากพวกที่เกี่ยวข้องใกล้ๆเมืองมนุษย์ก่อนก็พวกภูมิเทวดาพวกเทวดาที่อยู่ตามแผ่นดินนี่แหละก็เจอก่อนเขาเลยนะเจอก็บอกต่อกันไปบอกต่อนะอย่างนี้ก็ลือลั่นกันต่อไปได้นะมีชื่อเสียงต่อไปก็คงเหมือนโลกมนุษย์เราถ้าเจอพระอริยะที่ไหนเจอท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ไหนก็ลือกันไปหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ก็ไปหาท่านนะแต่ว่าการลือในแบบบ้านเรายุคนี้ก็โอ้โหกว่าจะไปแต่ละที่มันก็ใช้เวลานานหน่อยส่วนเทพก็แป๊บเดียวนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้นะก็พูดไปพูดมาทำไมไปเรื่องนั้นแล้วนะชอบไปนอกเรื่องเลยนะอันนี้นะครับนี่ก็พวกเทวดานะสรุปว่าเทวดาก็ไม่ค่อยยุ่งกับมนุษย์หรอกเพราะว่าต่างคนต่างก็อยู่แต่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์บ้างก็จะใกล้ๆก็คือพวกภูมิเทวดารุกขเทวดาพวกนี้ส่วนเทพชั้นสูงเนี่ยก็จะมีลงมาบ้างแต่ว่าน้อยไม่ค่อยลงมาจะลงมาเฉพาะเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์สำคัญเช่นคนบรรลุเหตุการณ์สำคัญไม่ใช่แต่งตั้งนายกไม่ใช่คนนั้นเลือกรัฐมนตรีรัฐมนโทเมืองไทยเลือกตั้งเทวดามาดูอย่างนี้ไม่มีนะอันนี้มันแค่เด็กๆนะเพราะว่าของเทวดาเขาเหนือกว่านี้เยอะนะเขาของทิพย์ทั้งนั้นไม่ต้องเลือกหัวหน้าเพราะว่ากรรมเป็นคนเลือกไปแล้วเช่นตำแหน่งท้าวสักกะนี่ไม่ต้องเลือกตั้งท้าวสักกะนะพอไปเกิดก็เป็นท้าวสักกะเลยบุญเยอะกว่าชาวบ้านเขาคนอื่นยอมหมดนะไม่ต้องเลือกตั้งต่างของถ้าเป็นชาวโลกก็ต้องเลือกตั้งก็อยู่ในตำแหน่งเท่านี้นะแล้วคนอื่นก็ยังด่าได้อะไรได้ว่าเหมาะไม่เหมาะท่านรัฐมนตรีมาตรวจสอบคุณสมบัติอีกมันก็ลำบากนะส่วนท้าวสักกะไม่ต้องตรวจคุณสมบัติเพราะว่ากรรมให้ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นะต่างกันเยอะทีเดียว ฉะนั้นถ้ามีพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์นั่นแหละท่านก็จะลงมาถ้าเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญสำคัญที่มีปัญญาเยอะๆเนี่ยท่านก็จะลงมาขอฟังธรรมบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆเทวดาเขาก็มีที่ฟังธรรมแต่ว่าก็แหมฟังระดับอริยอรหันต์นี่ดีกว่าเพราะว่าที่เทวดามันไม่มีพระอรหันต์มีแต่พระโสดาบันพระสกทาคาถ้าพรหมโลกก็มีอนาคามีนะมีมนุษย์เราเนี่ยมีพระอรหันต์มีพระอรหันต์นะมีอรหันต์ที่อยู่ในเพศพระส่วนที่อื่นนะถ้าสุทธาวาสก็มีอรหันต์แต่ไม่อยู่ในเพศพระอยู่ในเพศพรหมนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นมนุษย์เราจึงยอดที่สุดนะถ้ามีพระอรหันต์เนี่ยพรหมจะมาเยอะเทพก็จะมาเยอะนะมาลงมาอย่างนี้มาฟังธรรมนะอย่างนี้ทำนองนี้หรือเวลาท่านจะปรินิพพานเทวดาต่างๆก็จะมากราบมาลามาเห็นเป็นครั้งสุดท้ายอะไรพวกนี้ทำตรงนี้นะครับนี่นะทีนี้ท่านนี้ถามว่าเราสามารถบวงสรวงรูปประพรมได้ไหมได้แต่ว่าอย่างที่เกริ่นไปแล้วก็คือบวงสรวงไม่ค่อยถึงหรอกเพราะว่ารูปประพรมก็เหมือนคนเล่นสมาธิคนเล่นสมาธิเขาไม่ค่อยยุ่งกับโลกยิ่งเขาอยู่มิติอีกลึกเนี่ยเขายิ่งไม่ค่อยมาแล้วก็ปั่นรูปไปอะไรไปไม่ค่อยรู้จักกันหรอกนะถ้าจะบวงสรวงแล้วถึงกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทวดาชั้นธรรมธาตุธรรมดาภูมิเทวดารุกขเทวดาหรือเทวดาจตุมบ้างเนี่ยนะถ้าเป็นระดับเทวดาระดับชั้นจตุมระดับหัวหน้าระดับที่อยู่บนชั้นสิเนรุเนี่ยเขาก็จะมาโลกมนุษย์เฉพาะวันพระวันพระใหญ่หรือวันพระน้อยก็ตามส่วนใหญ่มาวันพระใหญ่ก็จะมาเขาจะมาเพื่อที่จะเอาข้อมูลไปประชุมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะมีประชุมทุกวันพระใหญ่ประชุมฟังธรรมนะเมื่อประชุมฟังธรรมแล้วเขาก็จะมีการประชุมกันว่าโลกมนุษย์ตอนนี้เป็นไงบ้างเพื่อจะดูอนาคตของเทวดาคือเขาจะมาพยากรณ์ forecast อนาคตเทวดาว่ามันจะเป็นยังไงว่าเทวดามันก็มาจากมนุษย์ไงเขาก็จะมาเอาข้อมูลไปรายงานว่าอนาคตของเทวดาจะเป็นยังไงเหมือนเราพยากรณ์ธุรกิจบ้านเราแหละว่าเอ๊ะปีนี้หุ้นมันจะขึ้นไหมประชาชนหรือธุรกิจจะเป็นยังไงบ้างนะอันนี้พวกเทวดาก็จะประชุมกันก็เอ๊ะเทพจะเป็นยังไงบ้างจะมีคนมาอยู่เยอะไหมจะเจริญรุ่งเรืองไหมเขาก็เทพเขาก็รู้อยู่แล้วมันเป็นผลของกรรมเขาก็มาดูในเมืองมนุษย์เนี่ยง่ายๆก็ให้พวกสวรรค์ชั้นจตุมนี่มาดูมาจดรายงานว่าเป็นไงมีคนรักษาศีล8เยอะไหมมีคนปฏิบัติธรรมเยอะไหมมีคนมีคุณธรรมดูแลบิดามารดามีกตัญญูเยอะไหมเพราะพวกนี้มันจะไปเกิดบนสวรรค์ไงเขาจะมาเช็คดูนะอย่างนี้ถ้าเกิดพวกจะตุมไปรายงานว่าท่านครับพวกมนุษย์เนี่ยโอ้โหปีใหม่มีแต่ร้องคาราโอเกะอย่างเดียวพวกนั้นเซ็งโอ้ยเทพมันจะเงียบเหงาเว้ย forecast อนาคตเทวดาแล้วจะหงอยเหงาใครจะมารับตำแหน่งต่อวะเนี่ยอย่างนี้นะก็คล้ายๆอย่างนี้แหละคล้ายๆกันนะแต่ถ้ามองมาดูแล้วโอ้โหช่วงนี้ปฏิบัติทำกันเพียบเลยนะทำบุญดูแลมารดาบิดากันอะไรกันโอ้พวกนั้นก็ดีใจอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเทวดาบ้างหรือยังเนี่ย พูดก็พูดไปพูดมาก็นอกเรื่องไปเรื่อยนะสนุกดีเหมือนกันนะทำตรงนี้วันพระใหญ่วัน15ค่ำไง14ค่ำนะ14 15ค่ำทั้งกลางคืนกลางแรมแหละเขาจะมานะก็มาตรวจดูเพราะว่าปกติแล้วในหลักคำสอนก็จะมีบอกอยู่ว่าวันพระเนี่ยมันเป็นวันที่งดบาปทั้งปวงทั้งเข้าใจมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยยังจำเป็นด้านอาชีพเช่นว่าต้องฆ่าสัตว์อยู่บ้างในพรานอย่างเงี้ยพอวันพระเนี่ยเขาจะเลิกฆ่าสัตว์อันนี้เขาใช้มาตั้งแต่ยุคพุทธกาลตั้งแต่ไหนแต่ใดมาจริงๆบ้านเราสมัยเก่าก็ใช้นะวันธรรมดายังทำงานอยู่ทำงานมันต้องมีทะเลาะคนนั้นคนนี้พอวันพระเขาจะหยุดทำงานแล้วมารักษาศีลก็จึงมาดูไงส่วนดูวันธรรมดามันไม่ค่อยได้เพราะว่าดูวันธรรมดาเราก็เห็นอยู่นี่ไปทำงานไปไงครับเนี่ยเดี๋ยวก็ยุ่งกับคนนั้นคนนี้โอ้โหกิเลสเต็มไปหมดนะแต่ยุคนี้มีวันหยุดบ้างไหมครับเนี่ยมีวันหยุดเลวบ้างไหมไม่ค่อยมีส่วนยุคเก่าๆนี่มีนะถึงแม้จะเป็นระดับในพรานล่าสัตว์นี่นะอะไรต่างๆนี่ก็ทำผิดนั่นแหละพูดภาษาเรานะฆ่าสัตว์แต่พอวันพระเนี่ยเขาจะหยุดฆ่าสัตว์มันจะดีก็คือมีศีลอย่างน้อยหนึ่งวันบางคนก็เคยฆ่าสัตว์มาถึงวันพระก็ไปรักษาอุโบสถอย่างนี้นี่ก็ได้ดีเยอะนะได้ดีพอสมควร อย่างนี้ทำนองนี้ส่วนยุคนี้ก็แหมทำบาปอะไรไม่ค่อยพักเลยนะเช่นพูดเรื่องชาวบ้านนู่นนี่นั่นแล้วเฟอร์เจอร์ไปอย่างนั้นอย่างนี้พอถึงวันพระหยุดเนี่ยก็ได้บุญแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะมาดูถ้าวันพระยังมีคนหยุดทำบาปทำกรรมแล้วมารักษาศีลเยอะมาภาวนาเยอะมาเมตเจริญเมตตากันเยอะก็แสดงว่าโอ้โอเคนะส่วนวันธรรมดานี่ไปเอาอะไรกับชาวโลกเขาไม่ได้มันก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละอย่างไปทำงานเราก็เห็นอยู่ว่าโอ้ยแย่งกันอะไรกันอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคัมภีร์ยุคหลังๆเป็นคัมภีร์ยุคหลังๆก็เขียนก็คงมีส่วนจริงบ้างแต่ว่าก็เรียกว่าพูดภาษาเราก็คือยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจแบบ 100% เต็มเพราะว่ามันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นคำรุ่นหลังๆอย่างพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีก็บอกอยู่ว่าประมาณก็หมายถึงมันไม่ใช่ 5,000 ปีนั่นแหละนะแต่ว่าเป็นคำยุคหลังหรือว่าถ้าอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าพระองค์ก็สอนไว้แล้วก็ในช่วงพันปีเนี่ยก็จะมีพระอรหันต์ขนาดนั้นขนาดนี้และรุ่นหลังๆก็จะมาขยายเพิ่มว่ามีเท่านั้นเท่านี้อะไรต่างๆอันนี้ก็คือพูดถึงแบบโดยมากพูดถึงโดยมากนะอย่างหมายถึงว่าถ้ายุคนี้มีถึงพระอรหันต์ระดับนี้ก็หมายถึงว่าโดยมากพระอรหันต์ระดับนี้อยู่ในยุคนี้แต่ว่าสูงกว่านี้มีไหมแต่มีน้อยเหมือนกับไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทำนองนี้พอรุ่นหลังๆไปก็จะมีแต่พระอริยะระดับนั้นระดับนั้นรองลงมาหมายถึงว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระอริยะจะเป็นระดับนั้นไม่ใช่หมายความว่าระดับอื่นไม่มีนะหมายถึงว่าระดับอื่นก็มีแต่ส่วนน้อยอย่างเงี้ยทำนองนี้นะอันนี้เวลาเราอ่านเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าอ๋อเขาหมายถึงว่าการแบ่งแยกนี่ไม่ใช่หมายความว่ามันแบ่งแยกขาดโดยสิ้นเชิงว่ายุคนี้นี่ตัวหนังสือว่ามีเฉพาะโสดาบันแล้วอื่นมีไม่ได้หมายถึงว่าถ้ามีนะโดยมากเป็นโสดาบันแต่ว่าสกทาคามีมีไหมมีอยู่แต่มีน้อยลงอนาคามีอรหันต์มีไหมมีอยู่แต่มีน้อยลงมีอยู่ที่ไหนไปหาเอาเองก็แล้วกันก็มีอยู่ที่ท่านอยู่อะไรท่านจะมาบอกหรือเปล่าล่ะมันก็แล้วแต่นะก็ตราบใดที่มีข้อปฏิบัติอริยมรรคอยู่โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์อันนี้คือหลักแล้วก็ต้องเอาหลักก่อนหลักก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนหลักได้หลักแล้วมันจะยังไงก็ค่อยว่ากันต่ออธิบายกันอย่างนี้ทำตรงนี้ก็หมายถึงพวกเรานี่แหละหมายถึงสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในวัฏฏะสงสารนะก็คือพวกเรานี้เป็นพวกขันห้าพวกขันห้ามีทั้งรูปทั้งนามด้วยนามนี่มันมีสี่ขันบางพวกก็มีแต่รูปอย่างเดียวก็เป็นขันเดียวบางพวกก็มีสี่ขันมีแต่นามอย่างเดียวอย่างนี้ก็คือพวกสัตว์ที่อยู่ในภูมิต่างๆนี่แหละที่คือขันธ์ที่มันแยกกันได้มันมี2กลุ่มที่แยกกันได้ก็ขันธ์มันมี5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทีนี้พวกเรามารวมทั้ง2ชุดเลยทั้งรูปทั้งนามก็เป็นพวก5ขันธ์ทีนี้บางพวกแยกรูปออกไปใช้กำลังจิตแยกรูปออกไปนะเนื่องจากเขาไม่ชอบการรับรู้เพราะคิดว่าทุกข์หรือเรื่องราวปัญหาจะมาจากการรับรู้เขาเลยตัดการรับรู้ดับการรับรู้ซะนะก็เหลือแต่รูปอย่างเดียวอันนี้เหลือขันธ์เดียวนะบางพวกก็คิดตรงข้ามคิดว่าที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นเพราะรูปเพราะรูปมันรู้จักมีปัญหารู้จักพังได้มีปัญหาต้องกินข้าวอาบน้ำถ้าไม่มีรูปเนี่ยก็ไม่ต้องมีปัญหาอย่างอะไรเลยนะก็ไปตัดรูปทิ้งซะก็เหลือแต่นามสี่ก็เลยมีขันหนึ่งขันสี่แล้วก็ขันห้านะครับนะใช่คุ้มผมนะก็มีรูปประพรมเหลือแต่รูปประพรมมันก็มีหลายแบบมีทั้งแบบขันห้ามีทั้งแบบขันหนึ่งนะส่วนอรูปประพรมก็มีขันสี่นะต่อไปข้อที่3การดื่มน้ำเต้าหู้และโอวัลตินวงเล็บมีส่วนประกอบของนมผงถือว่าผิดศีล8หรือไม่วงเล็บเนื่องจากบางวัดก็อนุญาตให้ดื่มบางวัดก็ไม่อนุญาตขอบคุณมากค่ะอาหารก็ตอนเย็นก็ทานไม่ได้อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะก็ได้เฉพาะน้ำปานนะแล้วก็พวกเภสัช5เวลาที่เป็นไข้พวก เนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอะไรพวกนี้ได้อยู่กับยารักษาโรคส่วนที่ท่านถามเนี่ยน้ำเต้าหู้โอวัลตินอะไรพวกนี้มันเป็นอาหารนะอาหารก็จะผิดศีล8นะเพราะว่ามันผิดข้อวิกาลโภชนาแต่ยุคนี้ก็ทำก็มีถูกบ้างผิดบ้างปนเปกันเยอะเราก็ต้องศึกษาให้ดีแล้วก็ค่อยทำกันทีนี้ถ้าจะให้ดีให้บริสุทธิ์ก็ต้องรู้วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล8นะถ้ารู้วัตถุประสงค์มันก็จะสะดวกมันต้องไม่ต้องวุ่นวายว่าได้ไม่ได้อะไรเพราะรักษาศีล8ก็ไม่รู้จะไปทานทำไมก็เราจะไม่ทำเหมือนเดิมอ่ะรักษาศีล8ก็คือไม่ทานอาหารเย็นก็จบแล้วไม่ต้องมาหาว่าอะไรทานได้บ้างก็คือจะไม่ทานมันก็จบแต่พวกเราจะทานนั่นแหละแล้วอะไรทานได้บ้างเอ้าแล้วนี้จะมารักษาศีล8ทำไมก็ทานไปเลยสินะพวกเราก็เลยต้องเตรียมน้ำปานะไว้รอเพราะเราถือว่าต้องทานไงจริงๆศีล8มันหมายถึงไม่ทานไม่ทานก็คือไม่ต้องเตรียมแต่ถ้ามันมีคนต้องการบุญเขามาถวายเราก็ต้องตรวจสอบก่อนอย่างเช่นพระเนี่ยท่านไม่มายุ่งเรื่องพวกนี้หรอกก็คือไม่ทานก็คือไม่ทานก็จบทีนี้ถ้ามีโยมมาถวายเพราะบางทีโยมก็อยากได้บุญถวายอะไรตอนเย็นได้บ้างท่านฉันอะไรได้บ้างคะตอนเย็นก็ค่อยมาดูอีกทีนะส่วนพวกเราเตรียมรอเลยนะลองคิดดูว่าศีลของเราดีมากขนาดไหนนะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์อะไรมันเพี้ยนไปหมดแล้วตอนนี้นะมันเพี้ยนไปเยอะนะมีแต่เรื่องนับโคนับข้อกันอะไรกันก็ดีกว่าไม่ทำนะแต่ว่าวัตถุประสงค์มันไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรู้กันฉะนั้นต้องศึกษาให้ถึงวัตถุประสงค์ให้เข้าใจว่าทำไมศีล8มันดียังไงรักษาเพื่ออะไรก็รักษาเพื่ออย่างวัตถุประสงค์ที่ท่านให้เราพิจารณาก็คือพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ฉันข้าวเย็นตลอดชีวิตเป็นวิถีของท่านเราแค่จะทำตามท่านวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพื่อฝึกอุปนิสัยไว้วันโอกาสข้างหน้าฟ้าใหม่หรือปีหน้าชาติหน้าก็ตามเราก็จะได้เป็นอย่างท่านบ้างก็เท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรนะแต่พวกเรานี่ก็จะต้องการได้บุญเยอะก็เอาวุ่นวายนะหิวด้วยไม่อยากหิวด้วยทีนี้ก็ต้องเพื่อให้ได้ข้อครบก็ต้องเลี่ยงบาลีทีนี้อะไรได้บ้างโอ้น้ำปานะได้โอเคน้ำปานะเราต้องเตรียมน้ำปานะไว้นะก็ไม่ได้ดื่มน้ำปานะแบบเพื่อหายกระหายบางท่านเตรียมไว้3แก้วก็คือจะเอาให้อิ่มนี่แหละแน่นท้องเลยเสร็จแล้วก็อิ่มน้ำปานะเอาไอ้ที่เขาดื่มน้ำปานะหมายความว่าคือโยมเขาต้องการบุญก็มาถวายก็พระก็เอาก็ต้องฉันได้ก็ฉันให้เขาสักนิดนึงให้เขาได้บุญให้เขาดีใจถ้าไม่มีมาถวายท่านก็ไม่ยุ่งเราก็ดื่มน้ำในกาน้ำไปอะไรไปดื่มน้ำในแทงไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นของท่านอยู่แล้วท่านก็เป็นพูดภาษาเราก็เป็นวิถีของท่านอยู่แล้วเราก็มาทำอย่างท่านวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็จะได้บุญเยอะได้ปัญญามากนั่นเองอย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นที่ทางวัดไหนยังอนุญาตให้อะไรเนี่ยน้ำเต้าหู้โอนตินอยู่ก็แสดงว่าทางวัดนั้นยังทำผิดอยู่นะก็เราก็ถ้าบอกกันได้ก็ต้องบอกกันแต่ว่าอย่าไปตั้งตลปัดอีกละไม่ใช่ว่าเขาดื่มโอนตินกันอยู่โอ้โหเราก็ไปตั้งตลปัดเลยนี่ไม่ได้นะโอ้โหทีเดียวมีเรื่องกันเลยโอ้พระว่าได้ดิอะไรความไม่รู้ของคนบางทีมันก็อย่าไปยุ่งกับใครมากก็เอาพอสมควรนะเราก็อนุโมทนาส่วนที่เป็นความดีของเขามันก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายหรอกอันนี้นะมันก็แค่ว่ามันผิดหลักการสักหน่อยนึงผิดหลักศีล8หน่อยนึงเพราะศีล8มันเลยศีลปกติไปแล้วนะเพียงแต่อย่าผิดศีล5ก็แล้วกันอันนั้นมันผิดศีลปกติถ้าผิดศีล5นี่มันหนักมากส่วนผิดศีล8นี่มันก็ไม่หนักอะไรก็คือถ้าได้ศีล8ด้วยมันจะสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติให้มันจิตใจมันไปทางธรรมะได้สะดวกไปทางสมาธิปัญญาได้ง่ายอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายและตอบปัญหาในเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ